Ilgstoša reklāma.
Kurzemes radio aktuālā intervija pie mums Kurzemē.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Šodien aktuālās intervijas laikā runāsim par Ventspils zinātnes centra vizijumu svētku laika aktualitātēm, sagatavotajiem pārsteigumiem un piedāvājumu. Sarunāšos šodien ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības pilsētas attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētāju Kristīni Lembergu. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils digitālā centra direktori Elīnu Kroņkalni. Labdien!
Labdien!
Vizium īpaši gatavojas uzņemt ciemos ģimenes, cik lasāms ir jūsu anotācijām. Pastāstiet vairāk par to.
Jā, nu skaidrs, ka tuvojās Ziemassvētki un man liekas, ka laikam jāsaka, gada laikā nav citu tik ģimenisku svētku, varbūt kā tieši ir Ziemassvētki. Un arī mēs skatoties, kā tad mēs šo svētku varētu padarīt interesantāks un kā mēs arī varētu savu zinātnes centru atgādināt par viņu un arī piesaistīt ģimenēm ar interesantām aktivitātēm. Arī mēs veidojam šo laiku balstoties uz ģimeniskām vērtībām, uz kopā būšanu, uz jauku svētku sagaidīšanu un jāsaka, mums jau tas jāsaka ikgadēji, arī pagājušā gadā mēs pirmoreiz izveidojām tādu brīnumaino mežu, jo zinātnes centram vizijum ir tāda skaistā, neredzētā, kā citās varbūt vietās skatu platformā, smuka terasē, kur var uznākt, kur var apskatīties un kāpēc šo terasu neizmantot arī ziemā un mēs tur esam izveidojuši brīnumaino mežu ar eglēm, ar skaistiem šogad eņģeļu spārniem. Šis mežs īpaši skaisti, protams, izskatās tad, kad paliek ārā nedaudz tumšāks, tad, kad ieslēdzās lampiņas un tad jau arī mēs redzam, ka cilvēki jau nāk un novērtē un veido fotogrāfijas, bet, protams, tas nav tikai tā, ka viņš skaisti izskatās, viņam klāt ir arī pievienotā vērtība, izglītība, ko mēs arī organizējam ar visdažādākajām darbnīcām. Un darbnīcas mēs esam izveidojuši, lai būtu interesanti tiešām no pašiem mazākajiem līdz pieaugušiem cilvēkiem. Mums ir speciālas darbnīcas, piemēram, rūķu nedarbi brīnumainajā mežā, kas ir vairāk mērķēti pirmsskolas izglītības iestādēm, bet mums ir arī, piemēram, pazust un atrasties brīnumainajā mežā, kas atkal ir kolektīviem, ģimenēm, draugu kompānijām, nu, kas atkal ir paredzēts, kur jau būs vēl aktīvāk tieši gan lieliem, gan maziem. Un papildus, kā jau es teicu, ļoti skaista vieta, kur taisīt fotogrāfijas, tāpēc mēs esam izveidojuši arī tādu sociālo tīklu konkursu, ka aicinām fotogrāfēties, aicinām publicēt bildes, aicinām, kā saka, ietagot, atzīmēt zinātnes centru vīzijumu un šo brīnumaino mežu. Un tad nākamā gada pašā sākumā būs arī izloze, kur mēs izlozēsim, kurš tad saņems balvu no vīzijumu.
Jā, ir kāds īpašs pasākums arī veltīts tieši ukraiņu ģimenēm Ventspilī un varbūt ne tikai. Pastāstiet par to vairāk.
Jā, nu, zinātnes centrs vīzijum šogad iesaistījās Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā projektu konkursā ar projektu tehnoloģijas vienom, kur no septembra līdz pat decembra beigām tika organizēts dažādas tehnoloģiju nodarbības vairāk kā 270 ukraiņu jauniešiem un ģimenēm un arī latviešu jauniešiem. Tādējādi, nu, palīdzot vieglāk integrēties ukraiņu bērniem pie mums Latvijā. Un šī projekta tā kā noslēgumā 27. decembrī vakarpusē no pulkstens 4 tiks organizēts tāds bezmaksas pasākums Notici brīnumam, kura ietvaros tiks veidots tāds digitālās kartītes saviem mīļajiem tuviniekiem, lai varētu tās nosūtīt nu, tiem ģimenes locekļiem, kuri šajos skaistījos svētkos, diemžēl, nevar būt blakus. Tātad no 4 līdz 5 būs digitālo kartīšu izveide, kur jāpiesakās iepriekš ir, bet savukārt no 5 līdz pat vakara noslēgumam vizijumā minētajā brīnumainajā mežā un konferenču zālē kopā ar rūķiem notiks dažādas jautras aktivitātes, tiks dzerta tēja, ēstas piparkūkas un visādas jautrības ar rūķu klātbūtni. Tā kā aicināti arī ik viens cits interesants iesaistīties.
Jā, Vizium arī aicina svētkos dāvināt pozitīvas emocijas, tātad domāt arī par dāvanām saviem mīļajiem. Pastāstiet arī par šo aktivitāti.
Jā, protams, viss tikai turpinās un arī Vizium darbība nevien brīdi netiek pārtraukta un attiecīgi, protams, arī domājot par dāvanām tevis pašos Ziemassvētkos. Mēs aicinām apdomāt, ka iespējams uzdāvināt dāvanu karti zinātnes centra apmeklējumam, jo mūsu dāvanu karte ir derīgā principā veselu gadu, līdz ar to tas cilvēks, kuram viņi tiks uzdāvināt, viņš var saplānot ļoti jauku dienu Ventspilī, apmeklēt vairākus apskates objektus. Un mūsu dāvanu kartē arī viņi ir, jāsaka, tā pietiekami elastīga, lai tur varētu paredzēt, vai dāvina tieši ekspozīcijas zāles apmeklējumu, vai vēlās pilnu komplektu arī, piemēram, radošās darbnīcas vai zinātnes šovu uzdāvināt. Tā kā tas viss ir iespējams iekļaut vienā dāvanu kartē. Un mums šīs dāvanu kartes ir iespējams nopirkt gan klātienē, kasē, gan arī ir patiesībā iespējams iegādāties internetā, kas noteikti ir ērti tiem, kas nav Ventspilī uz vietas. Un toties atkal varbūt tas vairāk ir Ventspilniekiem, mums ir arī tāda lieta kā zinātnes centra abonements, kas piedāvā 12 reižu apmeklējumu gada laikā, to gan var iegādāties Vizium kasē uz vietas, bet nu jā, to mēs varbūt arī teikt tiem, kas vairāk ir Ventspilī, kas zina, ka regulāri apmeklē Vizium, kam patīk uz dažādām aktivitātēm nāk, tas noteikti ir krietni izdevīgāk nekā varbūt katru reizi maksāt atsevišķo konkrēto naudiņu, bet kopumā mēs aicinām mums ļoti dažāds plašs Svētku piedāvājums mēs aicinām sekot līdzi, skatīties ne tikai šos īpašos pasākumus, ko mēs organizējam pa godu kādiem svētkiem, bet mums ir ļoti, ļoti dažādi, ko mēs varam piedāvāt korporatīvos pasākumus, dzimšanas dienas, izbraukuma aktivitātes. Mums ir arī konferenču zāles, ko mēs uz vietas varam piedāvāt. Tā kā mēs ļoti esam arī, jāsaka, elastīgi, droši, ja vajag rakstiet uz e-pastu, sazvanāmies, sarunājam, un tad mēs jau, principā, gan arī katram pasūtītājam varam pielāgoties, saskaņot, nu, kā vajag, cik daudz vajag, cik ilgi, cik daudz ir šie apmeklētāji un kādas ir vajadzīgas. Tā kā mums jau, jāsaka, pa šiem gandrīz, nu, jau būs drīz trījiem gadiem, ir arī šis piedāvājums klāsts plašs un elastīgs, tā kā mēs jau arvien vairāk varam viskaut ko piedāvāt interesantai dienas pavadīšanai.
Jā, vai varat pastāstīt, varbūt, ko jūs jau tā kā uzskaitījāt, ko mēram jūs piedāvājat šajā centrā Vizium, bet korporatīvie pasākumi, dzimšanas dienas svinības bērniem, kas varbūt ir tādi galvenie, par ko jūs varat mazliet plašāk vēl kādas divas minūšas ietvaros apmēram?
Jā, nu korporatīvie pasākumi, principā mums ir arī, ko mēs piedāvājam, tas ir principā radošas darbnīcas vai kāds konkrēts uzdevums, ko mēs šai komandai dodam, un tad attiecīgi, principā mums tagad pēdējais ir tāds pazudušais zinātnieks, un attiecīgi viņiem tiek dots uzdevums, un viņiem ir ar dažādiem uzdevumiem, dažādām aktivitātēm, pieturspunktiem, ir konkrēta tā kā misija jāizpilda un jāpaveic. Savukārt bērniem mums ļoti, jāsaka, aktīvi mainām šīs tēmas, jo nu, bērni mums ir visaktīvākā klientūra. Šobrīd mums ir ekspedīcija uz Svētku salu un arī jubilāra darbnīca, bet atkal jāsaka, ka tas ir principā jau saskaņojot, ko katru arī pēc vecuma grupām un kas būtu aktuāli, ko mēs šajā darbnīcā darām. Veidojam gan krūzītes, gan dažādas rotailietas, gan digitālās lietas. Nu, principā tas vairāk ir pēc konkrētās intereses un iespējām, ko viesis gribētu darīt šajā dienā.
Jā, vēl ziemas IT skoliņa ir paredzēta, un tā ir sešgadniekiem un 1. Līdz 4. Klašu skolēniem. Varbūt par to vairāk vēl pastāstīt, jo tūlīt brīvlaiks arī.
Jā, zinātnes centrs Alež bērnu brīvlaikā piedāvā ļoti interesantas radošas nodarbības, kā bērni var pavadīt saturiski brīvo laiku. Un šis brīvlaiks arī nav izņēmums, un tās nedaudzās darba dienas, kad vecākiem ir jāiet uz darbu, bērni tās varēs izmantot IT skoliņā Karnevals, kur būs viņiem iespēja darboties tātad ar dažādām tehnoloģijām, veidot animācijas, programmēt spēles, nu un arī piedalīties dažādās citās jautrās aktivitātēs. IT skoliņa notiek pa divām stundām katru dienu, no 10. Līdz 12. Un no 1. Līdz 3. Un vienas nodarbības maksa ir tikai 11 eiro, par ko var norēķināties Vizium kasē. Manuprāt, tā ir ļoti lieliska iespēja, kā bērnus nodarbināt arī brīvā laikā.
Jā, un vēl pavisam īsi, kas tad ir tā rūķu uzdevumu darbnīca. Varbūt par to vēl īsi, un tad jau arī mums laiks būs intervija beidzies.
Jā, nu mēs diezgan aktīvi jau pēdējā laikā darbojamies arī ar pavisiem tādiem mazākiem bērniņiem, kas ir no 4 līdz 6 gadu vecumā. Mēs redzam, ka viņiem arī interesē tehnoloģijas, un viņi arī grib nākt uz vīzijumu un darboties. Un mums ir ļoti aktīva un populāra šai grupiņai mazo pētnieku skoliņa, bet arī svētku laikā mēs esam viņam uztaisījuši rūķu uzdevumus, kas būs speciāla darbnīca 27. decembrī no 11. līdz 12. Tur ir paredzēta darbošanās arī kopā ar vecākiem, un tur būs robotiņi, protams, digitālajā apsveikumi un Ziemassvētku eglīte, tas viss būs par Ziemassvētku tēmu, bet šī ir speciāla darbnīca tieši, nu, tiešām mazākajiem apmeklētājiem. Šī darbnīca vienam bērnam ir 5 eiro, un, protams, arī aicinām pieteikties un nākt apmeklēt, lai būtu, kā jau saku, svētki visiem, pavisam mazajiem un lieliem.
Jā, nu, atliek novēlēt, lai svētki izdevušies gan lieliem, gan maziem, un sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības pilsētas attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētāju Kristīnu Lembergu. Paldies jums!
Paldies!
Un ar Ventspils digitālā centra direktori Elīnu Kroņikalni. Paldies arī jums!
Paldies!
Un runājām par aktuālo Ventspils zinātnes centrā Vizium. Pie skaņu pulca bija mans kolēģis Igor Radžabovs, sarunvadījies Daci Bluma. Uz tikšanos!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.